Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 12 februarie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul, probabil mai întâi, vinerea asta va fi un produs al amestecului nopții cu ziua în privința temperaturilor. Valorile termice din orele trecute de întuneric rămân aceleași de-a lungul zilei, într-un fel de simetrie ciudată. În condiții de ger aprig, va și ninge pe spații extinse, cu precădere în nord și în sud.
La nord, valorile termice vor oscila între minus 10 și minus 13 grade. La Chișinău și regiunea centrală, mercurul din termometre va arăta minus 12 Celsius, iar la sud, între minus 8 și minus 11 grade.
Parlamentul nici nu ajunsese ieri să respingă guvernul propus în frunte cu Natalia Gavriliță că o nouă sau reînnoită majoritate parlamentară numită tehnică și mobilizată de liderul socialiștilor Igor Dodon și-a anunțat propriul candidat pentru funcția de premier. Un punct de vedere asupra celor întâmplate și posibilei evoluții a lucrurilor exprimat în ajun de fostul premier, omul de afaceri și comentatorul Ion Sturza, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma în reluare rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre vina Liliacului. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre șocul mințorilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această zi de vineri. Președinta Maia Sandu a desemnat-o joi pentru a doua oară pe Natalia Gavriliță în calitate de candidată la funcția de prim-ministru. Șefa statului a făcut anunțul seara după discuții cu liderii fracțiunilor parlamentare. În timpul zilei s-a consumat o primă tentativă de instalare a unui guvern Gavriliță care a primit zero voturi din partea deputaților, așa cum își dorea atât premierul desemnat, cât și președinta țării. Și aceasta pentru că ar dori amândouă să grăbească alegeri parlamentare anticipate, posibile numai dacă Parlamentul respinge de două ori instalarea unui nou guvern. Aceste planuri au fost puse acum la îndoială, tot joi, de Partidul Socialiștilor, care și-a oficializat coaliția majoritară din Parlament cu Partidul Șor și cu deputații transfugi. Noua majoritate i-a cerut președintei Maia Sandu să o desemneze în calitate de prim-ministră pe Mariana Durleșteanu, fostă ministră de finanțe în guvernul comunist de până în 2009. Constituția spune că șefa statului este obligată să desemneze candidatul la funcția de premier propus de o majoritate parlamentară oficială. Dar Sandu a declarat joi seara că există dubii în legătură cu faptul că toți membrii noii majorități ar acționa din propria voință. Partidul Socialiștilor a spus într-un comunicat că va contesta la Curtea Constituțională și a acuzat-o pe președinta Maia Sandu de tentativă de uzurpare a puterii de stat. Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană lansează un nou program în valoare de 40 de milioane de euro pentru a sprijini programul de vaccinare anti-COVID-19 în cele 6 țări ale parteneriatului estic, între care Republica Moldova. Este un program gândit să întărească infrastructura sanitară a acestor țări, să le ajute să recepționeze, stocheze și administreze vaccinurile anti-COVID-19 pe care le vor primi prin platforma COVAX, dar și prin mecanismul Uniunii Europene de distribuire, se arată într-o declarație a Comisiei Europene. Republica Moldova așteaptă primele vaccinuri prin platforma COVAX la mijlocul acestei luni, când ar urma să înceapă și campania de vaccinare cu personalul din sistemul sanitar. Pe lângă cele aproape 200.000 de doze de vaccin care vor fi livrate prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății Moldova, mai are și promisiunea României de o donație de aproape 200.000 de vaccinuri. Prin COVAX, majoritatea vaccinurilor livrate vor fi cele produse de AstraZeneca împreună cu Universitatea Oxford și care în unele state europene au fost recomandate numai pentru persoane până la 65 de ani, între care și în România. Miercuri însă, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că vaccinul poate fi folosit și pentru persoanele mai în vârstă, atrăgând atenția că în momentul de față, constatările privind lipsa de eficacitate a vaccinului la oamenii de peste 65 de ani sau la anumite variații ale coronavirusului se bazează pe un număr extrem de restrâns de teste. În procesul din Senatul American împotriva fostului președinte Donald Trump acuzat de incitarea mulțimii de simpatizanți care pe 6 ianuarie a luat cu asalt clădirea Congresului, acuzația, reprezentată de un grup de democrați din Camera Reprezentanților, și-a încheiat prezentarea cazului cerând ca Trump să fie găsit vinovat pentru că, citez, dacă ne facem că nimic nu s-a întâmplat sau mai rău, dacă nu reacționăm, se poate întâmpla din nou. De astăzi este rândul avocaților lui Trump să prezinte timp de 16 ore argumentele în apărarea fostului președinte. Se pare că avocații și-ar putea încheia pledoaria într-o singură zi. Așa că votul final ar putea avea loc deja sâmbătă 13 februarie. La Minsk, Alexandru Lukashenko a inaugurat în stil sovietic joi o adunare populară pan-belarusă pentru aprobarea unui plan de dezvoltare a țării în următorii 5 ani, inclusiv a unor posibile amendamente la Constituție, într-o aparentă încercare de a răspunde protestelor îndelungate cu care se confruntă de la realegerea sa. În vârstă de 66 de ani, Lukashenko se află la conducerea țării din 1994, iar opoziția și țările occidentale nu îi recunosc presupusa victorie în alegerile din august, cerându-i să demisioneze și să permită organizarea de noi alegeri prezidențiale. În Polonia, guvernul conservator ar putea renunța la noua taxă politică impusă presei după protestul de miercuri organizat de 10 de publicații și companii media private. Este în tot caz opinia redactorului șef al publicației liberal-conservatoare Rex Politica, care a declarat că protestul pare să fie avut impactul sperat, pentru că, din fericire, spre deosebire de Ungaria vecină aici, mediile publice finanțate de stat nu au decât 10% din public. Protestul a fost provocat de proiectul guvernului de a impune o taxă de 15% pe veniturile din publicitate pentru a finanța sectorul de sănătate și a compensa costurile provocate de pandemia de coronavirus. Firmele private de media atrag însă atenția că această măsură va distruge piața media din Polonia, afectând companiile private, nu și pe cele publice subvenționate masiv de stat.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Briceni, unde a aflat opiniile localnicilor despre criza politică de la Chișinău.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, Parlamentul a respins prin vot masiv instalarea unui guvern condus de Natalia Gavriliță. Mai mult, chiar înaintea votului de respingere, o majoritate reînnoită în jurul PSRM și liderului acestuia a propus o candidatură proprie. În consecință, confruntările politice par să se transforme rapid într-un fel de nod gordian, mai cu seamă că președinta Maia Sandu, după noi consultări cu fracțiunile, a propus-o repetat pentru funcția de prim-ministru pe Natalia Gavriliță. Valentina Ursu a stat în ajun de vorbă cu fostul premier Ion Sturza, o voce sonoră în spațiul public, pe care l-a întrebat cum vede cele întâmplate și cum crede că ar urma să se producă un deznodământ al confruntărilor de pe scena politică de acum.
Eu nu vreau să comentez din punct de vedere a unui politician fiși fost, mai degrabă din punctul de vedere a unui cetățean care are de beneficiat sau de pierdut din acest joc politic, care mulți la Chișinău se gândesc că e un joc de șah. În realitate e un joc de dame care cândva noi îl numeam alea paie. Cine cui îi dă mai mult la glezne. Evident că dacă această clasă politică era cât de cât responsabilă, mă refer atât la cei care sunt la guvernare, deși nu mai înțeleg cine sunt la guvernare. Cine sunt în opoziție, cred că jumătate. Puteau să ajungă la un consens și un foaie de parcurs foarte rapidă de declanșare a liderilor parlamentare dacă și le-ar fi dorit. Adevărul e că, cu excepția pasului, cred că nimeni altcineva nu-și dorește astăzi alegeri anticipate, inclusiv socialiști.
De ce credeți că socialiștii nu și-ar dori și ei anticipate din moment ce au anunțat de la demisia domnului Chicu într-una că și ei și-ar dori un scrutin anticipat?
Chiar dacă criticăm noi sondajele, undeva se vede și o realitate. Socialiștii înțeleg foarte bine că nu au șanse de unii singuri să creeze o guvern și nici nu prea văd alți aliați decât, nu știu, eventual fost. Și invers, pe dreapta, există o creștere semnificativă a intențiilor de vot, dreapta centru, eu mă refer. Și în anumite condiții se poate de creat la limită, dar o alianță electorală care ar putea să ne dea un guvern stabil. Și o linie de guvernare pe partea de executiv, și aici mă refer, președinte și guvern stabil. Problema e că majoritatea forțelor politice astăzi reprezentate în Parlament, cu excepția PAS, socialiștilor nu prea au șanse să se revadă în acest nou parlament. Și pentru ei este un mare risc de a rămâne pe tuș. Nici partidele extraparlamentare, poate cu excepția mișcării conduse de primarul de la Bălți, nu prea au șansă să accede în Parlament. Deci aici, cred, cineva din analiștii domnului Dodon din centrul de comandă de la Moscova i-au calculat și au spus încercați să puneți un guvern marionetă care să mențină în frâul executivul și având și o majoritate în Parlament de a nu da posibilitatea ca la Chișinău în toamna acestui an să se instaureze o verticală pro-europeană, democratică, de centru-dreapt. Cred că asta e indicația care a primit-o Dodon, pentru că nu face el nimic de capul lui. Nici bilete la avion nu-și cumpăr.
Credeți că Mariana Durleșteanu ar accepta să conducă un guvern marionetă?
Sigur, eu știu că o femeie extrem de ambițioasă. În ultimul timp, din punct de vedere profesional, stă cam pe tușă.
De ce?
Pentru ambiția ei profesională a fi cel puțin nominalizat, dar nu chiar și, poate chiar și ales, este un vis a vieții. Deci sunt absolut convins că ea, conștient, cu mult entuziasm, a îmbrățișat inițiativa domnului Dodon. Mai mult ca să, eu cred că ea și-a inițiat această candidatură sau s-a autopropus într-o formă sau alta prin luările sale de atitudine extrem de ostile față de Maia Sandu personal, față de partidele de centru-dreapta din Moldova. Pentru mine nu este nicio surpriză știindu-o personal pe ea și văzându-i traseul ei și din trecut și mesajele care le-a plasat ei prin intermediul rețelelor de socializare în spațiu public.
Eu mi-amintesc și laudele dumneavoastră la adresa Marianei Durleșteanu atunci când a participat în grupul de negocieri cu partea rusă. Dumneavoastră ziceați că a reușit să se arate ca o bună profesionistă.
Sigur, dar eu ce acum am denigrat-o, eu am laudat-o.
Și ce ziceți, că poate să fie anunțată o majoritate tehnică, așa cum spunea și Igor Dodon?
Există majorități de fapt. Majoritatea aceasta va fi undeva reconstituirea acelei majorități care a fost la începutul activității acestui parlament. Deci, până la urmă, această majoritate e o strânsură de frustrați.
Majoritatea asta ar fi formată din deputații socialiști și deputații pentru Moldova, din jurul partidului Șor.
Se vor strânge toți, încă o dată vă spun, o listă lungă de frustrați.
Pavel Filip a spus că democrații nu sprijină un asemenea guvern.
Eu cred că el va sprijini acest guvern, așa cum îl vor sprijini și cei care au mai rămas în zona de influență a lui Șor, pentru că nu putem să vorbim despre zona de influență a lui Cant. Dodon, fără de a avea certitudinea că acest guvern va fi votat, nu vinea cu această candidatură. E de văzut. Ceea ce putem să spunem astăzi, că doamna președinte poate să accepte sau poate să rejecteze această candidatură.
Dar știți că există decizia Curții Constituționale.
Știu eu din Curtea Constituțională, dar știu că mai există și niște cutume. Până la urmă, această majoritate trebuie să se formeze, să fie semnată, consfințită, să vină la consultări la președinție. Președintele are mult mai multe informații decât noi cu dumneavoastră despre candidați, despre membrii guvernului care vin cu acest candidat. Deci sunt și alte instrumente. Ceea ce e foarte trist, doamna Valentina, este că clasa politică de la Chișinău n-a sesizat că lumea la nivel global vorbea. Deci pentru o criză care este poate că mai dură decât cele două războaie mondiale din secolul 20. Că noi trecem printr-o criză nu numai sanitară, dar în primul rând economic, al nouălea val vine și sunt multe, multe probleme. Și noi în condițiile astea continuăm cu o criză politică care ar fi un lux chiar și în perioadele de pace.
Mariana Durleșteanu zice că e o persoană apolitică, acceptând această funcție de a fi nominalizată pentru șefia guvernului. Credeți că apolitici vor fi și miniștri garnitura guvernamentală pe care ea o va forma?
Asta e o aberație, scuzați-mă că spun eu. Nu poate să fie prim-ministru și miniștri persoane apolitice. Sunt funcții politice sau funcții tehnocratice și așa mai departe. Evident că ea, dacă primește această funcție din mâna lui Dodon, va fi antamată în zona de influență a Partidului Socialiștilor. Deci trebuie să ne ascundem după copac, vorbim prostii. Dumnezeu a acceptat și la Voronin, a acceptat și în alte funcții. Deci nu cred că ea are o viziune doctrinală, din dreapta pro-europeană, este o oportunitate, ca toți oportuniștii, nu în sensul rău neapărat a cuvântului, își va juca această carte. Posibil că va rata, încă nu este jocul jucat.
Admiteți că se va ajunge și la un impeachment impus Maiei Sandu, eventual dacă dumneaei respinge candidatura și garnitura guvernamentală a doamnei Durleșteanu, s-ar putea ca cei din Parlament care au cel puțin 55 de voturi să inițieze această procedură de impeachment Maiei Sandu?
Maia Sandu nu e Donald Trump. Pasibilă de impeachment. Ea respectă legile, constituțiile, dar cel mai important, ea are un mandat foarte larg popular. Ea are cea mai mare legitimitate astăzi ca politician în Republica Moldova, cu un mandat recent care a fost dat de populația Republicii Moldova. Doi, noi să nu uităm că avem o curte constituțională care a dat dovadă de verticalitate, în sensul că a respectat Constituția. Nu a interpretat-o așa cum au făcut toate curțile până la ultima curte. Curțile din perioada faimoasă din 2010-2020, de fapt, ne-au creat o Constituție paralelă. Deci eu nu cred în impeachment și nu cred că cei care au votat pe Maia Sandu și care în continuare cred că Moldova se poate zică cu ceva de binele țării, vor tolera jocurile desenate la Kremlin.
Igor Dodon urmează să plece la Moscova. De ce această vizită?
După cum am văzut, să plece la Moscova pe un bilet antapat și plătit de Ambasada Federației Ruse. Halal de așa a fost președinte a unui stat.
De ce i-ar trebui să efectueze această vizită în capitala Rusiei?
El nu are încredere că ar putea pe Zoom să-și discute cu curatorii de la Moscova următorii pași. El trebuie să-și coordoneze lucrurile, aceste activități pe care le face el acum, în întâlniri tete-a-tete la Moscova. E trist că noi avem un fost șef de stat și care ne-a condus 4 ani de zile, fiind agentul de influență a unui stat străin. Eu nu fac un reproș Federației Ruse, bravo lor. Fac un reproș nouă moldovenilor că acceptăm așa personaje să mai fie în spațiul nostru public.
Ziceam că președinta Maia Sandu a declarat mereu că vrea dizolvarea acestui legislativ și alegeri anticipate, dar așa cum spune legea, pot fi provocate numai după ce 2 propuneri succesive de guvern sunt respinse. Dacă ar fi să luați în calcul aceste 2 scenarii, alegeri parlamentare anticipate sau investirea unui cabinet de miniștri, cărui scenariu îi dați mai multe șanse?
Din păcate trebuie să acceptăm că este foarte probabil că acest guvern cu doamna Durleșteanu în frunte să fie votat.
Și atunci alegerile parlamentare anticipate se vor desfășura în termen?
Posibil și cu mult mai devreme decât și închepui cei care joacă astăzi jocurile astea de dame, la propriu și la figurat. Nu știu cât se mai poate de tolerat bâlciul ăsta și jocurile unor personaje total compromise și antinaționale cum este Igor Dodon și câțiva căruși din jurul lor și finanțate la greu de către fugarii care ne-au furat miliarde. Eu cred că doamna Sandu, având avantajul acestui vot larg popular, poate să facă niște pași absolut netriviali și să ia să preia inițiativa.
În ce ar constă preluarea inițiativei?
Dizolve Parlamentul printr-un decret.
Și decretul poate fi atacat la Curtea Constituțională?
Să-l atace la Curtea Constituțională. Eu vreau să vorbesc în termenii de demnitate și de dreptate. Lucruri care noi am fost privați toți acești ani. Noi, băștinașii. Eu apelez la conștiința celor care se autonumesc factori de decizie în Republica Moldova să dea dovadă de o conștiință. Noi nu putem să fim guvernați de agenți de influență a statelor străine și nu putem să fim guvernați de cei care ne-au umilit furându-ne miliarde. Pentru mine asta e important, dar o virgulă sau un plus în Constituție, istoria ne va spune.
Șeful interimar al Partidului Acțiuni și Solidaritate, domnul Grosu, spunea că această coaliție formată în Parlament imediat după respingerea cabinetului Gavrilit ar însemna o coaliție între Dodon și Plahotniuc, dar a apărut și Platon. De ce să fie și Platon?
Păi, cred că doamna Durleșteanu este pricina acestor speculații. Dumnezeu, mulți ani activat în Consiliul de Administrație a Băncii Domnului Platon, inclusiv în perioada mai puțin faimoasă de Landromat și așa mai departe.
Și această coaliție poate să aibă o viață lungă?
Dacă vrea Platon... Poate să aibă. El e mare combinator. El poate să facă multe lucruri din poziția care astăzi o are. Bine, asta e o glumă. Dar adevărul că eu chiar așteptam să apară și replica aceasta și colaborarea domnului Durleștean de lungă durată în banca respectivă cu domnul Platon.
Eventual, dacă se votează guvernul Durleșteanu, va avea ușile deschise și în est și în vest?
Trebuie să o spunem sincer. Și estul și vestul lucrează cu guvernul care există, numai că în spatele acestui guvern, așa cum și în spatele guvernului Chicu, este o alianță dubioasă a socialiștilor, Șor, Plohotniuc și cine mai vreți acolo, și până la urmă va stârni foarte multe suspiciuni și va trebui foarte mult timp, vorbim de ani, ca să-și demonstreze o agendă reformatoare, că sunt în același registru de valori cu România, cu Uniunea Europeană, lucru care e imposibil să te închipui. Așa cum nu putem închipui și în timpul guvernării așumiților tehnocrați pe sprânceana a domnului Chicu.
Eu îmi amintesc că atunci când domnul Chicu a anunțat demisia guvernului său, după o întâlnire cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanu și președintele de atunci Igor Dodon, el spunea că scopul deciziei este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, lucru pe care l-a repetat și doamna Greceanu și domnul Dodon, și chiar domnul Dodon spunea foarte ferm că anticipatele vor fi în luna iunie.
A câta oară Dodon spune una și face alta. Evident că el are o agendă ascunsă și nu nici măcar nu e agenda lui, fiind agent de influență a Federației Rusă în Republica Moldova, el are curatorii lui care îi desenează schița care trebuie să o sonorizeze. Asta e prima. Al doilea, lucrurile se desfășoară destul de vertiginos în defavoarea Partidului Socialiștilor și altor coalițiilor în Parlament, din considerente de opțiuni de vot a moldovenilor. Și ei știu foarte bine acest lucru. Și atunci ei nu vor să riște acum să bage într-o campanie electorală ad hoc, rapidă, și până la urmă să-și pierdă puterea. Astăzi ei, configurând acest parlament și această majoritate, care e absolut nelegitimă din toate considerentele, speră și vor continua să se agațe de putere. Asta e unica explicație.
Și încă o surpriză, că Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, s-a autopropus și el pentru funcția de prim-ministru. Asta ce ar însemna?
Nu știu, cred că e o problemă în interiorul platformei, da, de coerență și de mesaj. Eu am în continuare un respect deosebit față de această echipă și când mă uit la lista lor asfântașul acestui partid, îi consider de o mare valoare pentru Republica Moldova și au și merite deosebite, cel puțin în lupta cu Plohotniuc. Ei ar trebui să aibă o discuție pe interior cinstită și onestă și să se aprecieze, de fapt, ce doresc ei și cum doresc să-și continui cariera politică și ce măsură această agenda a partidului este dictată personal de liderul partidului Andrei Năstase și interesele lui.
Fostul premier Ion Sturza comentând ultimile evoluții politice într-o convorbire cu Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat și cu mai multe explicații relevante pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. În urma spectacolului politic legat de prima tentativă de investire a guvernului, a avut de pierdut societatea per ansamblu, pentru că s-a creat o situație neplăcută pentru cetățeni, consideră expertul Igor Boțan, citat de agenția IPN. În opinia sa, Natalia Gavrilița, Maia Sandu și membrii PAS trebuiau să vină cu un mesaj simplu. Citez: într-o țară cu regim parlamentar, lipsa unei majorități e o mare problemă. De aceea, singura soluție de a depăși situația sunt anticipatele. Și acest lucru trebuia spus fără a ataca socialiști, iar oamenii erau să înțeleagă că e vorba doar de respectarea unor proceduri. Igor Boțan e de părere că la prima tentativă de investire a guvernului au existat mai multe minusuri. Nu exista o majoritate parlamentară, nu exista un președinte cu împuterniciri care poate susține un guvern minoritar, etc. Radio Chișinău îl citează pe Vlad Țurcanu, expert în comunicare, care consideră că societatea moldovenească ar avea de pierdut dacă s-ar instala o guvernare prorusească, așa cum o concepe Igor Dodon, președintele PSRM și ex-președinte al țării. Citez. Societatea s-ar lipsi de finanțare pentru a-și revitaliza domeniile care se află în comă pentru a putea depăși situația gravă pandemică, afirmă expertul. El a atras atenția asupra dorinței unei părți considerabile a societății, care a votat-o pe Maia Sandu, de a influența situația și până la nivelul unui guvern înnoit. Președinta Maia Sandu nu ar putea fi obligată să o înainteze pe Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru, la propunerea PSRM și a lui Igor Dodon, chiar dacă sub această inițiativă vor semna cel puțin 51 de deputați din actualul Parlament, consideră fostul judecător la Curtea Constituțională Nicolae Osmochescu, citat de Gazeta de Chișinău. O majoritate dispusă să voteze un cabinet de miniștri promovat de socialiști nu este și una formalizată, din perspectiva ultimei decizii cu privire la acest subiect, aprobată de Curtea Constituțională, precizează Osmochescu. Totodată, el atrage atenția la faptul că o interpretare fără echivoc poate fi dată doar dacă în alta curte va fi din nou solicitată în acest sens. Președintele nu poate desemna propriul candidat la funcția de premier dacă în Parlament există o majoritate formalizată, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, pentru TVR Moldova. Tănase a explicat că, potrivit Constituției, citez, președintele este codecident în cazul formării guvernului și nu este decident. El afirmă că președintele nu poate să-și impună opinia sa Parlamentului atâta timp cât Parlamentul are o majoritate capabilă să investească un guvern. Tănase mai spune că președintele intervine în momentul în care Parlamentul este incapabil să investească un guvern și exact asta s-a întâmplat în Republica Moldova. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Luni de zile aud următorul mesaj. Nu contează cum a apărut COVID-19, important e să-l învingem, să scăpăm de el. Un mesaj care vine spre mine din toate părțile. Un mesaj pronunțat cu multă convingere, de oameni serioși, cu discernământ. Pe bune, estimabililor, asta credeți voi cu adevărat? Iată, eu am o părere diferită de a voastră. Eu cred că e foarte important să știm cum a apărut acest coronavirus și consider că lupta cu asemenea molime nu poate fi eficientă dacă nu le știi proveniența. Dacă ferească Dumnezeu voi avea de suferit din cauza acestui COVID, aș vrea să știu ce fel de năpastă m-a atacat. Chiar sunt foarte curios. Numărul deceselor de COVID în lume a trecut zilele astea de 2 milioane. Acesta nu este oare un motiv rezonabil ca să dorim să știm adevărul? De ce acest virus e atât de ucigător? De ce atacă atât de virulent corpul omului? Vreau să știu după un an de zile cine e de vină. Un liliac? Departe de mine gândul că e vorba de o greșeală comisă în vreun laborator, dar dacă lucrurile vor fi învăluite mereu în ceață, această idee se va răspândi tot mai mult. Nu știu dacă informațiile venite din China sunt mulțumitoare și în măsură să ne lămurească. Cred că Organizația Mondială a Sănătății ar trebui să se ocupe serios de elucidarea tuturor circumstanțelor în care a apărut năpasta cu pricină. Poate oare să o facă? Și nu doar OMS. Mulți dintre noi vor să știe adevărul. Cât timp trebuie să mai treacă?
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Cea mai șocantă știre a lumii spune că ninge. Unde a mai nins? Zeci de ziare, televiziuni, radiouri și site-uri anunță permanent și dramatic. Ninge. În Olanda, Belgia, Franța, România sau orice altă țară în care ninge, a mai nins și o să mai ningă. Să facem diferența. Informația, știrea și campania sunt trei lucruri foarte diferite. Informația spune că ninge. Știrea spune că ninge și cu tare șosea e blocată. Campania spune că lumea a luat-o razna și trebuie să ne cutremurăm cum om putea pentru că ninge. Dacă mai avem vizitări, nume, numere și culori de cod ne ajută să înțelegem că e, era să fie sau că ar putea fi prăpăd. Pentru că ninge. Ca în fiecare an. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.